Ευχαριστούμε και θα καλέσουμε την ερήτημη πρόεδρο του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εκλεκτή συνάδελφο κυρία Δέσπολιάλιου, οργανώτρια, συνοργανώτρια του συνεδρίου, για να μας μιλήσει για το θέμα προϋποθέσεις των διαχριστιανικών διαλόγων.
Σεβασμιότατοι, Άγιοι Πατέρες, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φοιτητές και αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί συνέδροι. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί μαλώνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τον Αρχιεπίσκοπο. Γιατί ο Αρχιεπίσκοπος από τη μια μεριά λέει επιστροφή στις πηγές και από την άλλη μετάφραση του Ευαγγελίου. Μέσα στην ίδια εβδομάδα αυτά τα δύο πράγματα. Ευτυχώς που όσοι παιδευθήκαμε στην παράδοση της Εκκλησίας μας και στην παράδοση μιας παιδείας αντιλαμβανόμαστε την σύγχυση στην οποία βρίσκεται όποιος θέλει να νεωτεροποιήσει ερήμην των γεγονότων και ερήμην της ζωής. Εξ αρχής, τα μέλη της εκκλησιαστικής κοινότητας των Αποστόλων διαφοροποιήθηκαν από την Ιουδαϊκή κοινότητα, από το κατασάρκα αυτών, με βάση την ομολογία των ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού ή ότι πιστεύουν εις Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα, όπως τεκμέρεται όχι μόνο από τα αρχαία βαπτιστήρια σύμβολα, αλλά και από τη λειτουργική μαρτυρία των διασωθέντων ευχολογίων, των ευχών του καθαγιασμού των τιμίων δώρων και των λειτουργικών ύμνων που έχουν αγιοτριαδική συγκρότηση και περιεχόμενο. Με την έξοδο της Εκκλησίας προς τα έθνη, μετά το διάταγμα των Μεδιολάνων του Αγίου Κωνσταντίνου, τα μέλη της Εκκλησίας, πλην της αγιοτριαδικής ομολογίας, επιβεβαιώνουν την κοινοτική τους ύπαρξη και ταυτότητα εν τη πίστη με τον εκκλησιολογικό τους αυτοκαθορισμό ότι είναι μέλη, πιστεύουν, είναι μέλη της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, δημοσιοποιώντας όχι μόνο την κοινωνική τους ταυτότητα, αλλά και την προοπτική της μαρτυρίας τους στον κόσμο και το ιστορικό γίγνεσθε. Από την εποχή της διαφοροποίησης ή της άμυνας, της Εκκλησίας δηλαδή των Διωγμών και των Αγίων Μαρτύρων, μέχρι τα πρώτα βήματα της ιεραποστολικής της φανερώσεως, η Εκκλησία λειτουργεί με ένα μέσο, το Λόγο, ερμηνεύοντας το Λόγο της αληθείας του Θεού. Αυτόν χειρίζεται προς Θεόν και ανθρώπους. Ήταν το όντι φυσικό επακόλουθο της διεισδυτικής στον κόσμο πορείας της Εκκλησίας, ο ανοιχτός διάλογος προς Ιουδαίους και Έλληνες, μια και αυτοί αποτέλεσαν την πρώτη αφομοιωτική ύλη, αν λάβουμε μάλιστα υπόψη, ότι ο διάλογος υπήρξε το κατεξοχήν μέσο επικοινωνίας και ανακοινώσεως των απόψεων του ελληνορωμαϊκού περιβάλλοντος της πρώτης εκκλησιαστικής κοινότητας. Από μέρους της Εκκλησίας, την περίοδο αυτή ο διάλογος έχει απολογητική ύφη και εν συνεχεία πολεμική, που προήλθε από τη θέση άμυνας στην οποία βρέθηκε με την πρώτη παρουσία της στον κόσμο ως αποστολική κοινότητα. Εξάλλου, σε θέση άμυνας ήταν η Εκκλησία όταν αργότερα κλήθηκε να αντιμετωπίσει και τα διαβρωμένα μέλη της που εμένοντας σε προσωπικές επιλογές ερμηνείας της πίστης και της εκκλησιαστικής ζωής δημιούργησαν αιρέσεις και σχίσματα. Πρέπει πάντως να επισημάνουμε ότι σε όλες τις περιπτώσεις ο διάλογος της Εκκλησίας, των πατέρων της Εκκλησίας, είχε πάντοτε θεολογικό περιεχόμενο. Αντιστοιχούσε δηλαδή σε υπαρκτά προβλήματα περιφρούρησης της σωτηριολογικής προοπτικής του εκκλησιαστικού πληρώματος ή της ιεραποστολικής στόχευσης, στο πλαίσιο όμως της ποιμαντικής διακονίας και της θεραπευτικής κηρυγματικής, του κηρύγματος δηλαδή της Εκκλησίας. Δεν θα ήταν άστοχο να πούμε ότι ο διάλογος αποτέλεσε προέκταση του κηρύγματος για την ερμηνεία της πίστεως προς τους θύραθεν ή τα απομακρυνθέντα μέλη της Εκκλησίας προς τους εγγύς και τους μακράν, όπως είπε και ο Κοσμήτωρας μας. Είτε δηλαδή ομιλεί η Εκκλησία στο πλαίσιο της λατρείας, είτε διαλέγεται προς τον κόσμο, ερμηνεύει την πίστη της στον Τριαδικό Θεό κατά τη μαρτυρία των προφητών, των Αποστόλων και των Αγίων της, σε μία συνέχεια ζωής, πράγμα που καθιστά συγκεκριμένο καταρχάς και το περιεχόμενο του όποιου εκκλησιαστικού διαλόγου. Είναι λοιπόν αυτονόητο ότι βασική προϋπόθεση για την έκφραση και μαρτυρία της πίστης ως ανακοινώσιμο γεγονότος είναι η ίδια η εκκλησιαστική παράδοση και ζωή. Εάν επιθυμούμε να έχουμε κέντρο μας στην Εκκλησία, κατά την ομολογία του συμβόλου της πίστεως. Σημειώνεται τούτο αξιωματικά γιατί, ενώ μπορούμε να μιλούμε με σαφήνεια για τις προϋποθέσεις, το περιεχόμενο δηλαδή ακόμη και τον τρόπο του διαλόγου της Εκκλησίας με τους εγγύς και τους μακράν μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, ωστόσο στις ημέρες μας παρατηρούνται ραγδαίες αλλαγές που έχουν δημιουργήσει ούκο λίγο σκεπτικισμό και ασφαλώς πολύ περισσότερη σύγχυση μεταξύ των Ορθοδόξων. Πρέπει να επισημανθεί ότι η όθηση της Εκκλησίας μας να διαλεχθεί με τις υπόλοιπες χριστιανικές ομολογίες, Ρωμαιοκαθολικισμό, Προτεσταντισμό και Αντιχαλκιδόνιους, προήλθε καταρχάς αντέξτρα από το ιστορικό κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον και σε παραλληλία με την προσπάθεια της κοινωνίας των εθνών που ήταν φυσικό να επηρεάσει άμεσα την Ορθόδοξη Διασπορά. Τούτο όμως σημαίνει ότι ο διάλογος της Εκκλησίας με τις άλλες ομολογίες δεν παρήχθη πρωταρχικά ως απάντηση και θεραπεία κάποιας άμεσης εκκλησιαστικής ανάγκης. Ασφαλώς δεν παραβλέπουμε το γεγονός ότι η Εκκλησία πορεύεται στην ιστορία, θεραπεύει και αφομοιώνει δημιουργικά την κοινωνική ζωή των πιστών και πονάει για αυτήν τη ζωή. Ωστόσο, μπορούμε να πούμε ότι ο σύγχρονος διάλογος επιβλήθηκε από την ιστορική σκοπιμότητα και σε εποχή που οι μεν ορθόδοξοι λαοί χυμάζονταν από τον κοινωνικό προφητισμό, ενώ οι άλλες ομολογίες, κυρίως ο Ρωμαιοκαθολικισμός και ο Προτεσταντισμός, αναζητούσαν εν αγώνια να κερδίσουν μια θέση επικουρική στο αξιολογικό σύστημα του καπιταλισμού της διαφωτιστικής δύσης, των δύο παγκόσμιων πολέμων, της ψυχροπολεμικής εποχής, εν συνέχεια της πτώσης του υπαρκτού σοσιαλισμού, της παγκοσμιοποίησης και εσχάτως του αμοραλισμού και της γελιοποίησης των διεθνών θεσμών στη γειτονιά μας και μακρύτερα. Όλα αυτά σημαίνουν ότι ο σύγχρονος διάλογος επιβάλλεται να έχει διαφορετική μορφή με προσαρμογή και αξιοποίηση των σύγχρονων ιστορικών δεδομένων, πολιτικών και κοινωνικών. Όμως το ερώτημα που εγείρεται και απασχολεί σοβαρά τους Ορθόδοξους Χριστιανούς και πλείστους όσους από τους ακαδημαϊκούς θεολόγους είναι για το περιεχόμενο του διαλόγου, που δεν μπορεί παρά να αντικατοπτρίζει τη ζωή του εκκλησιαστικού πληρώματος, άλλως δεν θα πρόκειται για διάλογο, αλλά για μια καρικατούρα. Πολλές φορές εξάλλου παρουσιάζεται το φαινόμενο του αυτοσχεδιασμού και μια συμμετοχής για τη συμμετοχή, έτσι για παρουσία, χωρίς μια πλήρη αξιοποίηση όλων των δεδομένων της Ορθόδοξης παράδοσης και ασφαλώς των παραμέτρων του συνοδικού συστήματος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, όπου κρατεί μεν η ψήφος των πλειώνων, σε συνδυασμό όμως πάντοτε με τις χαρισματικές μορφές ζωής. Η Ορθόδοξη Εκκλησία προχωράει με τα βήματα των Αγίων Πατέρων και των ασκητών της, εν το κόσμο και εν τη ερήμο. Ανοιχνεύοντας λοιπόν τα δεδομένα της παράδοσής μας, πρέπει να πούμε ότι στο σύγχρονο διάλογο έχει εγκαταληφθεί η βασική αρχή της συζήτησης των διαφορών. Βασική προϋπόθεση οποιοδήποτε διάλογο στο παρελθόν, που αποτελούσε προϋπόθεση για την έναρξη διαλόγου μεταξύ αφενός μεν των ποιμένων και πατέρων της Εκκλησίας προεστώτων της Θείας Ευχαριστίας και αφετέρου των πλανηθέντων χριστιανών, ακόμη σχισματικών ή αιρετικών, ακόμη και των εκτός Εκκλησίας Ιουδαίων εθνικών ή ακόμη και των μουσουλμάνων, μια και σήμερα μιλάνε για τον διαθρησκειακό διάλογο. Η Εκκλησία δηλαδή, ενώ είναι ανοιχτή σε όλο τον κόσμο ή έχει αποστολή τον Ευαγγελισμό όλων των ανθρώπων, και αυτό όχι σαν θεωρία, αλλά πηγάζει από το δόγμα της δημιουργίας και του εν Χριστώ ανακαινισμού, εν τούτης είναι πολύ προσεκτική προς όσους αμφισβητούν την πίστη της, επικεντρώνοντας τη συζήτηση στα κέρια σημεία της αμφισβήτησης. Έτσι, όποιος διάλογος γίνεται επί τη βάση επιλύσεως των διαφορών και όχι των κοινών που αυτονόητα είναι αποδεκτά εκατέρωθεν. Ασφαλώς τα κοινά υποβοηθούν δευτερευόντως όμως την αλληλοκατανόηση, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία επί των διαφορών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα επ' αυτού αποτελεί η επισήμανση του Αγίου Κυρίλλου σε μία επιστολή του, το υπομνηστικών προσευλόγιων, σχετικά με τη χρήση της διατυπώσεως δύο γάρφισον ένωσης γέγονε της εκθέσεως των διαλογών και του εξ αυτής σκανδαλισμού ορισμένων Ορθοδόξων Επισκόπων Εφεσιανών, ότι ου πάντα όσα λέγουσιν οι αιρετικοί φεύγειν και παρετήστε χρή, πολλά γάρ ομολογούσιν, ον και εμείς ομολογούμεν. Ιον αριανή όταν λέγωσι τον Πατέρα, ότι δημιουργός εστί των όλων και Κύριον, μη δια τούτο φεύγειν ημάς ακόλουθον τεστι αυτας ομολογίας. Ούτω και επινεστορίου, καν λέγει δύο φύσεις την διαφοράν σημαίνων της αρκός και του Θεού λόγου. Το δεχόμεθα. Αλλού και την ένωση ομολογεί με θυμών. Η διαφορά, πού υπάρχει η διαφορά, αυτό συζητείται, όχι τα κοινά σημεία. Το κέριο δηλαδή σημείο είναι η ανάδειξη της διαφωνίας των διατυπώσεων εκείνων που διαφοροποιούν την αίρεση από την Ορθοδοξία, των σημείων εκείνων που χρήζουν θεραπείας ώστε να υπάρξει ομολογία καθ' όλα της κοινής πίστεως. Διαφορετικά προκύπτει ένας επίπλαστος διάλογος χωρίς καμία εκκλησιαστική στόχευση, πέρα δηλαδή και έξω από τη θεραπευτική ενέργεια της Εκκλησίας και το σωτήριο έργο του ενανθρωπίσαντος Υιού και Λόγου του Θεού, που είναι η άρση όλων των διαιρέσεων του προπατορικού αμαρτήματος και των μεταπατορικών συνεπειών. Τα αποτελέσματα της μη τηρήσεως της πρωτεύουσας προϋποθέσεως για συζήτηση επί των σημείων από τα οποία έχουν προκύψει οι διαφωνίες είναι εμφανή στο σύγχρονο διαχριστιανικό διάλογο, όπου όχι μόνο δεν έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά αντίθετα διατυπώνεται ο φόβος μήπως και προκληθούν μεγαλύτερες εντάσεις εξαιτίας της διαψεύσεως της ελπίδας για την ενότητα των εκκλησιών, όπως την προεπέθεσε παραδείγματος χάρη το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, σύμφωνα με την οποία κάθε εκκλησία μέλος πρέπει να σέβεται και να αναγνωρίζει την άλλη. Η πολιτική αναγκαιότητα συμμετοχής στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και η εξ αυτής επακολουθήσεσα έναρξη και των άλλων διαχριστιακών διαλόγων βρήκαν τους Ορθοδόξους απροετοίμαστους. Εάν λάβουμε μάλιστα υπόψη μας ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία κοιμάστηκε κατά τις τοπικές εκκλησίες από την πολιτική καταδυνάστευση κυρίως τον 20ο αιώνα, πράγμα που δεν επέτρεψε την απρόσκοπτη συνεννόηση των Ορθοδόξων και τη χάραξη κοινής γραμμής μετά από ελεύθερη εκφορά όλων των θέσεων και απόψεων. Σε συνάφεια με την τελευταία παρατήρηση, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι Ορθόδοξοι βρέθηκαν να αυτοσχεδιάζουν και να δρουν συγκυριακά, με υποβολή δηλώσεων ή κοινών δηλώσεων, ερήμην της λειτουργίας της συνοδικής διαδικασίας, του συστήματος δηλαδή και του τρόπου λήψης των αποφάσεων κατά την αντιμετώπιση θεμάτων πίστεως. Πρόκειται ουσιαστικά, αν όχι για παραχάραξη της συνέχειας της εκκλησιαστικής ζωής, τουλάχιστον για παράκαμψη που προέκυψε και αυτή όχι από το πλήρωμα της Εκκλησίας, αλλά από εξωτερικούς παράγοντες. Είτε αυτή είναι η βεβαιασμένη ανταπόκριση στην κινητικότητα των προτεσταντικών ομάδων της μεταπολεμικής εποχής, είτε είναι η πολιτική σκοπιμότητα, είτε μία επιπολέως θεωρούμενη διπλωματία. Πάντως, ο διαχριστιανικός διάλογος άρχισε και συνεχίζεται σχεδόν ερήμην της συνοδικής πράξης σε πανορθόδοξα πλαίσια με τις τοπικές ορθόδοξες εκκλησίες ενεργούσες σε γενικές γραμμές κατά οικία βούληση και με επιτροπές που ευθυγραμμίζονται σε μία εκ των προτέρων θετική τοποθέτηση, ενώ έχουν αποκλειστεί και κατασυκοφαντηθεί όσοι θεολόγοι ασκούν κριτική. Τούτο σημαίνει ότι ο διαχριστιανικός διάλογος δεν έχει οριμάσει ως εκκλησιαστικό αίτημα ερμηνείας της πίστεως, αλλά αποτελεί γεγονός που συμβαίνει στις παρυφές της ζωής του εκκλησιαστικού πληρώματος και στον οποίον εμπλέκονται κυρίως θεολόγοι εμπειρογνώμονες μιας συγκεκριμένης θεολογικής γραμμής. Αυτοί πολλές φορές, καθώς προσπαθούν να δικαιολογήσουν προς τα μέσα τις συμβιβαστικές θέσεις τους ή ακόμη και τις διπλωματικές σκοπιμότητές τους, καθίστανται υπερασπιστές ακόμη και των ετερόδοξων συνομιλητών τους, εκθιάζοντας ενίοτε θέσεις που εγγίζουν την ορθόδοξη παράδοση, τονίζοντας τα κοινά, ενώ βάλουν κατά των ορθοδόξων που εμένουν στη μαρτυρία της ζώσας ορθοδόξου παραδόσεως. Πάντως, εάν δεν εκκινήσουμε από την ορθόδοξη πράξη και ζωή, συνοδική δηλαδή εμπειρία και μαρτυρία της πίστεως, είναι δεδομένο ότι εργαζόμεθα κατά της αληθείας. Κι έτσι, ούτε το εκκλησιαστικό πλήρωμα βοηθούμε, ούτε τους συνομιλητές μας, μάλλον σύγχυση δημιουργούμε προς αμφωτέρους. Αν αυτό είναι σκόπιμο, είναι μεταποτορική αμαρτία. Κατά τα αυτά, συνοψίζω. Πλην της προετοιμασίας και της αποφυγής των αυτοσχεδιασμών, απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή όποιου διαχριστιανικού διαλόγου. Θα επαναλάβω δύο βασικές θέσεις. Α. Ακριβής εντοπισμός των διαφορών με βάση τη μελέτη της ορθοδόξου παραδόσεως και ζωής, ώστε όποιος διάλογος να έχει θεολογικό περιεχόμενο και να ανταποκρίνεται στη ζωή της εκκλησιαστικής κοινότητας. Δεύτερο, ενδοορθόδοξη επικοινωνία για την ανάδειξη της μαρτυρίας της πίστεως μέσω της συνοδικής μας πράξης με επικουρία την εκφορά όλων των απόψεων ελευθέρως μέσω των θεολογικών και ιερατικών μας σχολών. Ένα τρίτο σημείο αφορά το χώρο της, των θεολογικών σπουδών. Προσανατολισμός των θεολογικών μας σπουδών στη μελέτη της ορθοδόξου παραδόσεως σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, ώστε να επιτευχθεί επιγόντως άρση της αντιθέσεως μεταξύ της θρυλούμενης ακαδημαϊκής και της χαρισματικής θεολογίας. ώστε οι αυτοσχεδιάζοντες εμπειρογνώμονες θεολόγοι να συνειδητοποιήσουν ότι εκφράζουν τον εαυτό τους και μόνο και μηδόλως το εκκλησιαστικό πλήρωμα που δεν έχει πάρει ήθηση από τα κατορθώματά τους. Μέχρι τότε αρκεί ο λόγος του μακαριστού Πατριάρχη Ιερεμίου του Δευτέρου: «Δεξόμεθα ούν την παράδοση της Εκκλησίας», απευθύνεται στους Τιβεγγυριανούς θεολόγους και σε όλους μας, «εν ευθύτητη καρδίας και μη εν πολλής λογισμής». Σας ευχαριστώ.
Μπράβο.
Ομολογώ ότι κάπως με κυρία Αλιάλιου, ελάτε εδώ, κάπως με εξέπληξε η κυρία Αλιάλιου, διότι πολύ φονταμενταλιστικά μας τα είπε. Αυτή είναι η κρίση για μας όλους. Είστε φονταμενταλίστρια με αυτά που είπατε. Εγώ έκαμα το σταυρό μου. Έκαμα το σταυρό μου και τον κάνω και λέω: «Θεός να σας φωτίζει». Πραγματικά είπατε τον λόγο της αληθείας. Μας δώσατε τις πατερικές προϋποθέσεις της συναντήσεως της Εκκλησίας με τον κόσμο, για τον διάλογο δηλαδή, και για να μην μακρηγορώ, συγχαίρω ιδιαιτέρως, επειδή έχω αυτή τη στιγμή την θέση του Προέδρου, οφείλω να το πράξω, συγχαίρω διότι επιμείνατε με τόσο ιερόν πάθος στο θέμα των διαφορών. Όλοι όσοι έχουμε λάβει ή λαμβάνουμε μέρος σε διαχριστιανικούς και διαθρησκειακούς ακόμη διαλόγους σήμερα, προσπαθούμε να ανακαλύψουμε ομοιότητες. Μας τα ανέπτυξε θαυμάσια και πατερικότατα παραδοσιακά η κυρία Λιάλιου. Ξέρετε, δεν θα καταθέσω μια προσωπική μου τραγική εμπειρία. Στον διάλογο με την Παγκόσμιο Λουθυρανική Ομοσπονδία, βλέπετε, και οι τίτλοι ακόμη δείχνουν τον κοσμικό χαρακτήρα του πράγματος. Είμαστε με τον μακαριστό Παπαγιάννη τον Ρωμανίδη, και όταν τονίζαμε, πρώτος εκείνος και ελάχιστος εγώ, όταν τονίζαμε ότι είναι ανάγκη να συζητήσουμε τις διαφορές, την αντίσταση την συναντούσαμε όχι από τους Λουθυρανούς, αλλά από τους δικούς μας Ορθοδόξους που μετήχαν.